jumpa lagi dengan LKM Podcast, suara rakyat biasa. Selamat malam saudara-saudara sebangsa tanah air. Ini ada isu menarik lagi yang datang dari penjaganya moral dalam hal penyiaran, ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam beberapa hari ini sedang viral, ya, bahwa di lembaga tersebut terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawainya di tempat kerja. Saudara-saudara sebangsa tanah air, apa yang terjadi di kantor KPI itu yaitu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa karyawan laki-laki terhadap karyawannya sesama lelaki. Tentu saja kita akan menerapkan praduga tak bersalah, ya, pada pelaku-pelaku maupun pada korban. Tapi paling tidak ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika ada seseorang yang mengaku korban sudah melakukan speak up, ya, ke publik melalui surat terbuka, melalui akhirnya pelaporan dari polisi, ini sudah bisa dibilang bahwa ada hal yang serius. Sudah bisa kita nilai bahwa sudah terjadi hal yang serius terhadap dirinya maupun di kantor KPI itu sendiri. Nah, saya akan memberi beberapa catatan soal perkara ini, ya, terutama terkait dengan urgensinya DPR, legislator, urgensinya untuk pengesahan RUU PKS. Nah, apa yang terjadi di KPI itu tentu saja harusnya menjadi pemicu atau menjadi cambuk bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi anggota DPR, ya, untuk segera mengesahkan RUU PKS tersebut, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Nah, yang sekarang ini sudah ada di Badan Legislatif DPR RI. Nah, RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual ini, bukan hanya terbatas di perempuan, tapi juga semua warga negara yang mengalami, baik itu laki-laki atau perempuan yang mengalami kekerasan seksual, dia akan terlindungi dengan RUU ini atau undang-undang ini kalau sudah disahkan gitu. Tapi ternyata ada hal yang menarik bahwa di Badan Legislatif DPR RI ini ada satu kejadian menarik. Ini kita trauma dengan apa yang terjadi di Omnibus Law, ya, bahwa draft RUU yang beredar di DPR berganti beberapa kali kalau kasus Omnibus Law, ya. Nah, ini ada perubahan, ya, di draft baru tersebut yang dihadirkan dengan beberapa perubahan dari judul yang diubah menjadi RUU atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, ya, hingga perubahan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ada 85 pasal yang hilang selain berganti nama menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini mendapatkan protes dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau KOMPAKS yang menilai bahwa perubahan judul ini memiliki dampak yang serius terhadap materi muatan RUU secara keseluruhan. Nah, karena dengan terminologi penghapusan, ya, sebenarnya ini akan sangat bagus karena ini akan berarti bahwa RUU PKS itu memuat elemen-elemen penting soal penanganan kekerasan seksual secara komprehensif yang bertujuan menghapus kekerasan seksual. Jadi menurut koalisi itu bahwa terminologi penghapusan ini penting untuk tetap dicantumkan sebagai judul dari RUU tersebut atau undang-undang tersebut karena itu merupakan satu tujuan ke depan, ya, visi penghapusan kekerasan seksual tersebut itu. Nah, sementara jika RUU itu diganti dengan nama Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya, versi Balek DPR RI sesuai dengan namanya, ya, menitikberatkan pada tindakan tindak pidananya sehingga mengabaikan unsur kepentingan korban seperti pemulihan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan secara umum. Nah, ya, benar, kalau saya sendiri secara pribadi berpendapat bahwa dengan adanya perubahan judul ini atau nama RUU ini, penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana, ini terkesan undang-undang itu hanya menyasar pada tindakan pidananya saja, tapi tidak menyangkut pada tindakan-tindakan preventif, tidak menyangkut pada upaya penghapusan kekerasan seksual tersebut, gitu. Nah, lebih lanjut, ya, Kompak menyebut beberapa ketentuan substantif atau prinsip yang hilang dalam naskah baru RUU PKS dari Balek DPR RI tersebut, ya. Salah satunya diantaranya, satu adalah hilangnya jaminan hak pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Nah, RUU PKS hari dalam rangka menjawab kebutuhan korban akan jaminan perlindungan dan pemulihan yang selama ini absen dari berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, sebaliknya, proses peradilan pidana masih berorientasi pada pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Nah, oleh karena itu, elemen hak korban yang memuat ketentuan perlindungan dan pemulihan sangat penting serta harus termuat dalam RUU yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Jadi seperti saya katakan tadi, dengan judul tindak pidana kekerasan seksual tersebut memang mengacu pada pelaku saja ya, pemberian sanksi pada tindak pidana tersebut, sedangkan korbannya tidak diatur atau tidak dijamin secara khusus gitu. Nah, pada draft RU tindak pidana kekerasan seksual versi Balek DPR RI, ketentuan hak korban hanya disebut pada bagian ketentuan umum saja, yakni pasal 1 angka 12. Pasal 1 angka 12 itu berbunyi, hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Nah, tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini dapat menghilangkan jaminan pemenuhan hak korban selama proses peradilan pidana tersebut. Nah, yang kedua, penghapusan ketentuan tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Ini aneh juga ya, kenapa ketentuan tindak pidana tersebut ini malah dihapus ya. Dalam RU tindak pidana kekerasan seksual versi Balek DPR RI itu hanya memuat 4 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Jadi nggak secara eksplisit disebutkan seperti yang disebutkan oleh koalisi tersebut ya. Nah, sementara itu kalau versi dari masyarakat sipil yang merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, yang berdasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan. Jadi koalisi masyarakat sipil sudah merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual tersebut berdasarkan temuan-temuan dari lembaga yang kredibel sebenarnya ya, yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan, yang notabene itu juga merupakan bentukan pemerintah juga. Nah, RUU tindak pidana kekerasan seksual menghilangkan pengaturan tentang tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Ini memang sangat aneh ya, saya kurang tahu nih apa yang ada di kepala para anggota DPR tersebut. Ya, sebelum saya lanjutkan, bagi saudara-saudara sebangsa tanah air dan sedang bersantai, selamat menikmati malam Senin ini ya. Besok mulai kerja lagi, mudah-mudahan sudah bisa WFO, work from office, jadi kita bisa berinteraksi dengan kolega-kolega dan kita bisa lebih produktif lagi. Saya lanjutkan. Yang ketiga, penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual. Nah, frasa pemaksaan hubungan seksual ini yang dimaksud dalam upaya penghalusan bahasa ya, atau kata perkosaan ya, merupakan suatu sesat pikir atau logical fallacy. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam draft RU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Balek DPR RI pasal 4. Ini yang keempat ya, kosongnya pengaturan kekerasan seksual berbasis online atau KBGO. KBGO ini merupakan jenis kekerasan seksual yang relatif baru ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan publikasi SafeNet, terdapat 620 laporan kasus KBGO yang dilaporkan kepada SafeNet selama tahun 2020. Nah, jumlah laporan tersebut merupakan hasil peningkatan sebesar 10 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Oleh karena itu, kosongnya pengaturan KBGO dalam draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Balek DPR RI merupakan langkah tidak strategis yang tidak mempertimbangkan realitas kasus KBGO di masyarakat. Kemudian yang kelima, kosongnya pengaturan untuk penanganan korban kekerasan seksual dengan disabilitas. Nah, dalam naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Balek DPR RI tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan khusus korban dengan disabilitas. Padahal secara faktual, korban kekerasan seksual dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda-beda tergantung atau bergantung pada jenis disabilitas yang dimiliki. Termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan aksesibilitas ya, informasi melalui juru bahasa isyarat selama perjalanan proses hukum dan pendampingan atau konseling psikologis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan korban dengan disabilitas. Jadi itulah saudara-saudara sebangsa tanah air, jadi apa yang terjadi di KPI harusnya menjadi trigger bagi anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS. Tentu saja dengan draft yang lama yang itu sudah merupakan hasil dari kajian para akademisi dan para ahli, sehingga seharusnya balik DPR RI tidak main mengubah judul, karena perubahan judul itu ternyata berkonsekuensi pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Itu saja saudara-saudara sebangsa dan setanah air informasi pada kali ini. Semoga saja DPR RI segera mengesahkan RU tersebut dengan tidak merubah hal-hal yang lebih strategis yang dicantumkan dalam RU yang lama. Ini akan menjadi trauma publik jika RU yang sudah ada di balet terus mengalami perubahan-perubahan yang merubah esensi dan tujuan diundangkannya sebuah undang-undang, terutama undang-undang, terutama RUU PKS tersebut. Dan kita berharap KPI juga segera mencari jalan keluar. Saya juga sependapat dengan pendapat bahwa harusnya komisioner KPI atau ketua KPI harusnya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, di mana lembaga tersebut yang seharusnya menjaga tapi ternyata justru menjadi tempat pelanggaran yang terjadi. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKM Podcast, suara rakyat biasa. Salam sehat.